Aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saio honetan eta orain aipatuko ditugu lengu egunean asteartean zehazki goizian Baluarten egin ziren jardunaldiak. Euskara Langai izeneko topaketa izan zen Euskara Bideak antolatutakoa. Eta ora aztertu zena izan den zen ze garrantzi duen euskararen erabilera sustatzeak arlo sozioekonomikoan eta hor ezagutu genituen ere hainbat praktika on bai Nafarroan egiten ari direnak eta baita Nafarrotik kanpotik ekarritakoak ere bai. Oso saio interesgarria izan zen, jendez mukuru betia zeuen aretoa, eta streaming bidez ere jarraitzeko aukera izan zen. Lau ordu terdiko jardunaldia izan zen gutxi gora bera, eta esan beharra dago, hori dena ikusgai dagoela nahi balin baduzue interneten hor euskaralangai.eus webgunean hortxe aurkituko dituzue ekarpen guztiak. Bideoak eta beste. Beraz, hortxe interesa bazegoen, zalantzarik gabe, ikusteko, ze aurrera pauso ematen ari den Euskara hain zuzen ere, lan arloan eta arlo sozioekonomikoan oroar. Horretarako, diru laguntza berezi batzuk badirela esan zuten Euskara Bidetik. Mikel Arregik azaldu zuen bezalaxe, plan estrategikoan zehazten zen bezalaxe, horreko plan estrategikoan zehazten zen bezalaxe, hori kontu garrantzitsua zen, eta horregatik diru laguntza bide berri bat zabaldu zuten 2017. Eta diru laguntza horiek baliatzen ari dira hainbat tokitan, enpresa eta entitatetan hain zuzen ere euskara plangintzak martxan jartzeko, eta hizkuntza kudeak eta berriak egiteko. Eta ez dira gehiegi hemen Nafarroan olako aurrera pausoak ematen ari diren enpresa eta entitateak, baina batzuk badira, eta ja aspaldi honetan jotake lanean ari direnak. Eta esperientzia hoietako batzuk esan bezala ezagutzeko aukera izan genuen goiz horretan. Eta hor ere hitza hartu zuten hizkuntza kudeaketan aritzen diren enpresa aholkulari emaleak, eta hitza hartu zuten ere gazteek galdetu egin zieten aberia etorkizuna nola ikusten duten eta bar. Oso saio mamitsua esan bezala interesgarria. Guk aukera izan genuen gero atxedenaldian edo hoietako batzuekin solas egiteko eta hemen haien hitzak. Esate baterako lehenbizikoa izanen da Edurne Elkano, bera MAPSA enpresako ordezkaria da. Edurne Elkanorekin gaude, MAPSA enpresako kidea, egunon?
Egunon.
Bueno, zuek ari zarete hemen parte hartzen jardunaldi hauetan kontatzen hain zuzen ere zuen enpresaren esperientzia, ezta? Zuek MAPSAN noiz hasi zineten euskara plangintzarekin edo euskararen inguruko asmo hauekin?
2006an hasi ginen euskara planarekin. Eta pues hortik 15 urte daramatzagu plana enpresaren barne sartzen eta orain ja normaltasun batez ikusten.
Zuek Orkoienen zaudete, 500 bat langile zarete eta hori imaginatzen dugu, euskaldun elebidunen kopurua izanen dela, Iruñerrian bezala 110-112 ingurukoa.
Hori da, 110-aren inguru daukagu ezagutzaren zenbakia jarrita, ez? Orduan oso hori hobetzeko euskara klaseak martxan jarri genituen hasieratik ezagutza hori handitzea gure helburu garrantzitsu bat zelako.
Eta horretaz gain bestelako ekimenak, ezta? Egiten dituzue adibidez, zere kartelak elebidunez, komunikazioa.
Hori da, errotulazioan lan asko egin dugu, kartel gehienak elebitan jartzeko, jende askori iristen zaion informazioa ere elebitan egoteko, oharrak, mezuak, gauza hori guztiak, eta adibidez urtean zehar ere egiten ditugu ekimen asko euskararen egunean, eta olako jende asko biltzen duen lekuetan euskara ziristeko.
Primera. Eta ze balorazio egiten duzu, lehenbiziko urte hauetako?
Ba, nik uste ona, ba, azkenean euskara normaltzat ematen dela Yamapsan, hasieran arrotzat ikusten zen ez ezaguna zelako, eta orain ja ezaguna izan da, ba, nik uste normaltasunez egiten dula jendeak.
Eta garrantzitsua da, ez? Lantokian euskara erabiltzea, ze azken finean lantokian ematen dugu gure bizitzaren parte handi-handi bat.
Hori da, lehen ezen entzuten, eta orain leku askotatik, izkin askotatik, jende, dakien jendeak erabili egiten du lan egiteko.
Eta kanpotik etorritako ba, langilek ere, ez dakit jakin mina, edo atxikin mendua, adierazi dute euskararekiko.
Ba, bai, badago kanpotik atzerritik etorritako jendea euskaraz ikasi izan duela.
Bai.
Aukera hori izan da, ba, hor egin duela, eta... Orain, pos, pixkat bere ezagutzan ditu ere egin dela.
Primeran, aizu ba, zorionak, Mapsa enpresari, eta segi aurrera lanean, bilesker.
Vale, mi esker zuei.
Eta beste adibide interesgarri bat, Osasuna Fundazioarena.
Mikel Erbiti, egunon.
Egunon.
Bueno, zuari zara Osasuna Fundazioan euskararen inguruko bueno, plan guzia aurrera eramaten. Ja, lau urte dira, ez da, estatutuak aldatu zirenetik eta elebitasunaren aldeko apostua egin zenutenetik.
Hori da, bai, 2017ko urrian aldatu ziren estatutuak, baino 18 arte ez ginen lanean hasi, eta orain lau urteko epe hau amaitu dugu, diagnostikoa egin dugu, pixkat, bueno, egindako gauza honekin eta txarrekin, eta hortik aurrera, ba, bueno, gure ondorioak aterako ditugu, eta saiatuko gara batez ere hori hobetzen.
Bai, diagnostiko horrek ez zer dio, zer egin duzu ongi, ze falta da egiteko?
Bueno, gure helbururik nagusiena zen bazkidegiko komunikazioa euskaraz bermatzea, ezta? Ta hori lortu dugu, ezta? Bai sare sozialetan, bai webgunean eta bai bazkideak klubarekiko duen eguneroko harreman horretan, ezta? Baina egia da, hemen aipatu dut, ezta, gaurko ekitaldian zailena dela egunerako lan horretan langile guztiek txip aldatzea, ezta? Naiz eta euskaldunak ez izan. Ta hortan, bueno, azpimarra jarri behar dugu eta horregatik ba bilerak antolatu ditugu departamentu guztiekin eta hortan arituko gara ba hori hobetzeko.
Eta erronkak mendikan aurrera ora aipatzen zenuen esate baterako garrantzitsua dela batez ere bazkidekiko jendearekiko harremana edo duten postuetan pertsona elebidunak jartzea hori ezinbestekoa dela, ezta?
Bai, zegia da hasi ginenean ez zegoela pertsona euskaldunik ni sartu nintzen baino bueno arlo ezberdin askotan ba ez da nire espezialitatea eta orduan adibidez bulegoetara edo fundaziora deitzen zuten pertsonak informazio ba zehatz baten arira ba egia da hor behar genuela eta sumatu genuen behar genuela pertsona euskaldun bat, ezta? Bai bulegoetan, bai tasoaren, bai bazkiekiko harremana eta familiekiko harremana duten departamentu guztietan.
Eta beraz balantze positibo egiten duzu lau urtean.
Bai, nik uste dut Osasunak euskarekiko apustu egin behar zuela, egin duela eta horrela jarraitu behar dugula eta batez ere hori euskara bermatuz eta Nafarroan hainbeste ikusgarritasuna duen klub batek apostu egitea oso garrantzitsua denez, ba hortan jardun behar dugu, bai.
Horixe eredugarri zentzu horretan. Aizu eta ja gauzatzen ari dira aipatzen ari zinen ba kontratazio hoiek eta ja ba erronka hoiek betetzeko.
Bai, egia da bueno, lehen taldea hiru denboraldiz lehen mailan aritu ondoren, ba horrek ere aukera ematen digu ba langile kopurua azten joateko eta egia da euskalduna izateak ba ja baduela, ezta? Bultzada bertan eta horregatik ba azkeneko kontratazioetan kontuan hartu da ba pertsona euskalduna izatea, ezta? Beste gauzen artean eta egia da baita soaren, bai bulegoetan, bai klubean baditugula ja bermatuta lanpostuak euskaldunekin, bai.
Lastima Oier Sanjurjo badoala, orain kapitan euskaldunik ez dugu izanen.
Bueno, egia da Jagoba eta Oier lehen taldean izatea ba oso lagungarria zela, ezta? Ze claro, biak euskaldunak eta horrek ematen dizun aukerarekin, baina egia da beste kapitain batzuk ditugula, orain hor Unai Garcia, Moncayola ere euskaldunak dira eta bueno, haiek hartu beharko dute lekukoa eta handik aurrera hasi, bai.
Primeran. Eskerrik asko Mikel.
Zuei.
Asko ziren hor parte hartu zutenak, aditu dugun bezalaxe, MAPSA, eta Osasuna Fundazioa, Oietaz Gain, Ederlan, eta Faiako Enpresa, edo Iturri Konserbak, Oreka IT, Enpresa, informatika lorrean ibiltzen dena, Labrit Ondarea, Top Top Shop izeneko plataforma ere bai, eta hor ere bai, aditu genituen, kanpotik ekarritako adibide batzuk, Lanabes izeneko, Arabako Foru Aldundiaren entitatea, edo Euskaragileak, edo Indeus horre jasone Are Txabaletak hitz egin zuen horren izenean. Espri izeneko agentziako kidea da bera, hemen sodena dena, ane Eusko Autonomi Erkidegoan esanen genuke Espri izena daramana, eta bueno, bere helburua da enpresei laguntza ematea, bada horren baitan Indeus izeneko adarra sortu dute hain zuzen ere, euskera bultzatzeko. Eta kontu gehiago ere bai, hor aholkularitza lanak eta kudeak eta prozesu hauetan gidari lanak eta laguntzaile lanak egiten dituzten enpresak ere bildu ziren. Hoietako bat, Haize, eta haiekin ere mintzatu ginen.
Maialen Begiristeinekin gaude, hemen jardunaldi hauen amaieran, egunon.
Egunon.
Zu Haizen ari zara lanean, Haize da AEKaren parte bat, eta hor zerbitzu, hizkuntza zerbitzuak eskaintzen dituzu.
Bai, hori da, Haize AEKaren hizkuntza aholkularitza zerbitzua.
Hori da, hemen aritu zarete parte hartzen ere bai, eta batez ere, bueno, azken ondorioak edo bildu dituzue, hor aztertu dituzue ere bai, jendeak eman dituen ideiak, ez, posit batzuetan hor itxatxita utzi ditugunak orman, eta, bueno, hau dena, entzun eta irakurri ondoren, ze ondorioak edo nabarmenduko zenituzke.
Bueno, nik batetik positiboki baloratuko nuke oso, gaurko jardunaldia, uste dut, Nafarroan, Euskara eta erlo sozioekonomikoan lantzeko horrelako elkargune bat izatea oso baliagarria dela. Eta nik uste ondorien artean hori ere atera dela, ez? Elkartzeko beharra, elkar laguntzeko beharra, eta bai administraziotik, baina baita enpresen artean elkartu eta gai honi heltzeko behar hori eta laguntza hori. Nik ere azpimarratuko nuke, eta uste dut oso ideia garrantzitsua izan dela atera dena, Euskarak enpresetan, enpresak errotzen lagundu duela eta langileen arteko kohesio hori ere lortu duela Nafarroan egin batean, eta zenbait kasutan agertu da ere, ez, langileen arteko aldaketa horiek txikitu dituela, ez, langileak ere gustorago aritzea lortu dutelako.
Aha, beraz, balio horiek azpimarratu egin behar dira, eta batez ere, ezagutzera eman eta partekatu, ze batzutan guk geuk ere, ez ditugu alakoak ezagutzen.
Bai, hori da, askotan beldurretik bizi dute enpresa askok, ez, edo ez jakintasunetik bazertan ari diren enpresa, gizartean ere, urrutiko ideia izan daiteke zenbaitetan, baina bueno, nik uste balioiei garrantzia eman behar zaiela konpartitu eta baditugun horrelako enpresa erudugarri hoiek, ez? Gaur ere hemen praktika honen bitartez ezagutu ditugun hoiek, eredu horren erdigunen jarri eta konpartitu eta beldur hoiek usatu, ez? Bai beldurrak eta baita horrelako diskurtso negatiboak askotan, ez?
Horre hitzek gako batzuk atera dira jardunaldi osoan zehar, horietako bat konplejoak. Esate baterako, ez da? Akonplejatuta xamar bizigara euskaldunok, ez da?
Bai, eta askotan beldurretik uste dugu, ez? Zenbatetan euskara plan bat, hizkuntza normalizazio plan bat martxan jartzearen beldurra, ez? Zatuzu, bueno, baina horrek ez du esan nahi langile erdaldun guztiak kaleratuko dituzunik. Ez da gutxiago ere, ez? Nik uste eta amaieran ere maiek aipatu du, ez? Ikasi dugu ere euskara ezakiten horiekin ere lan egiten eta lan egin behar dugula. Nik uste dela, bueno, hizkuntza kudeatzea, erabakitzea non zein hizkuntza erabiliko dugun eta balio erantzi bezala erabiltzea euskara hori, ez? Bueno, badelako enpresa bati ekarpen egiten dion zerbait.
Beste hitz bat, agenda. Agendaren erdian jarri behar dugu behin da berriz euskara eta ez bakarrik euskararekin lotutako ekimen edo ideietan, ez da?
Ez, hori da, azkenean zenbat gaztek ikasten duten euskara, zenbat jende helduk egin duen euskara ikasteko prozesu hori, ez? Arlo sozioekonomikoan ere horri bultzada eman behar diogu, eta arlo sozioekonomikoan euskara txertatu jende horrek euskaraz lan egiteko aukera ere izan dezan. Kontsumitzaiek euskaraz kontsumitzako eskubide hori izan dezagun, ez? Eta horretarako, arlo guztietatik ekin behar diogu.
Eta